de Secundino Fernández, de outros cargos da comarca de Monterrey, como o noso alcalde da Mezquita, Rafa Pérez, ou o voceiro de Campos e outra compañeira tamén da Corporación de Verín. Estamos tamén acompañados do noso deputado provincial na Deputación de Ourense, Bernardo Varela, e do compañeiro Iago Tavares do Parlamento Galego e outros membros da Dirección Comarcal e tamén Nacional, como a compañeira Eva Vilaverde, que é responsable de Política Municipal. Comparecemos hoxe unha vez máis, lamentablemente, para denunciar que o caciquismo segue en Ourense perseguindo as alcaldías do Bloque Nacionalista Galego e contradicindo a vontade popular que naceu nas urnas. Desde a Dirección do BNG, unha vez máis, queremos trasladar todo o noso apoio e orgullo que sentimos caros compañeros e compañeras de Viana do Bolo que, inminentemente, o próximo día 1 de setembro, se non hai ningún cambio, sufrirán unha moción de censura para despoxalos do goberno e para aplicar un turnismo entre o vello caciquismo de Montesinos e o novo caciquismo dos tránsfugas do Partido Socialista. Este é, para nós, un verán que está sendo negro na provincia de Ourense por mor da política de consumación de mocións de censura que estamos a vivir. Estamos a ver como despois das eleccións galegas, co beneplácito de Feijóo e da Xunta responsables da Xunta de Galiza do Partido Popular, co beneplácito de Baltar, pero tamén coa amnesia e coa pasividade cómplice do Partido Socialista Ourensán e Galego, estamos vendo como se consuman diferentes mocións de censura que teñen como obxectivo despoxar o Bloque Nacionalista Galego das alcaldías. Estamos vendo como no caso concreto de Viana do Bolo, desde o ano 2015 que houve ese cambio político histórico liderado polo meu compañeiro Secundino Fernández, constantemente desde o Partido Socialista e desde o Partido Popular se intentou despoxar os compañeros e compañeiras da alcaldía. Vimos no mandato pasado como se sucedían denuncias judiciais que non prosperaron, que buscaban difamar e derrotar os compañeiros. Vimos como intentaron socavar o traballo que facía a corporación limitando as asignacións a grupo, impedindo que as persoas que organizaban o concello puderan cobrar un salario, e vimos como tamén neste mandato que se iniciou hai pouco tempo a política de boicot foi constante desde os orzamentos ata impedir a saída a situacións e necesidades da vila, como por exemplo esa coñecida polo debate político Estrada de San Agustín, que se a día de hoxe está en vías de solución e grazas ao esforzo dos nosos compañeiros e compañeiras. Vimos todo este proceso que o único que buscaba era socavar a vontade popular. Vimos tamén como con orgullo os nosos compañeros e compañeiras facían un traballo exemplar. En as últimas semanas, desde o Bloque Nacionalista Galego, tanto a nivel nacional como a nivel comarcal e local, houve un esforzo por impedir esta moción de censura. De feito, chama atención que ata o pasado 14 de agosto houbera unha negociación na que estaban presentes membros da Dirección Nacional e Local, tanto do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego, para intentar chegar a un acordo, pero como realmente había unha operación por detrás e había unha complicidade tamén da dirección do Partido Socialista coa dirección do Partido Popular, que o que buscaban era única e exclusivamente esa moción de censura que foi registrada o pasado 18 de agosto. Para o BNG isto é unha mala noticia porque máis da metade da poboación de Viana pedía un goberno progresista liderado polo Bloque Nacionalista Galego. Pero é unha moi mala noticia tamén para Ourense, porque nun momento no que estamos a ver que hai moitos cambios políticos nesta parte do país, que hai unha maioría social que quere cambio e que quere desaloxar o baltarismo das institucións, o que están facendo moitos tránsfugas e moitos cargos políticos e vender a vontade da veciñanza. Iso é unha mala noticia tamén para todo Ourense e para todo Galiza. Desde logo, o noso compromiso é traballar día a día na dirección contraria e traballar día a día para que a veciñanza se sinta representada. Polo tanto, unha vez máis, condenamos esta moción de censura e apelamos aos seus cómplices e tamén aos seus actores principais a que aínda hai marxe para que rectifiquen. Desde logo, desde o Bloque Nacionalista Galego, podemos comprometernos tamén con todo Ourense, con todo o país e con Viana do Bolo, que estaremos aí no día a día para conseguir que non avancen este tipo de cuestións e para conseguir que tamén non haxa ningún só retroceso para o pobo de Viana, pois non o merecen e non merecen esta situación. E sen máis, pois deixo a palabra ao noso compañeiro Secundino Fernández, alcalde de Viana do Bolo.